барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 13 красавіка, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Ел Грін, Білл Хейлі, дует Олсен Брадерс, а так само гурти Джефферсон Ерплейн, The Pretty Things, Машина Времені, Васп, Блонді, Red Hot Chili Peppers, Die Happy, The Stained. Долучайтеся. 13 красавіка 1944-го народився Джек Кесіді, американський музика, найбільш відомий як бас-гітарист гурта Jefferson Airplane. У 60-ті роки гэты калектив був одним з самых запатрабаваных і високооплатных рок-гуртов у світі. Їх альбом 67-го года Surrealistic Pillow принес Jefferson Airplane міжнародне признання. Дві найбільш відомі композиції з його, які стали міжнародними хітами, Somebody to Love і White Rabbit, увайшли у спіс 500 найвялікших пісень усіх часів по версії часопіса Rolling Stone. У 96-м годі Jefferson Airplane були уведені у залу слави рок-н-ролу.
Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small.
Той самий день, что и узгаданный Джек Кесіді, 13-го красавіка 44-го, народился Брайан Пендлтон, британский музыка, наибольш вядомый як гитарист гурта The Pretty Things на перших двух альбомах. Гэты коллектив у початку своего існавання виконував гаражный ритм and блюз, сугучный с Rolling Stones, але нашмат больш жорсткий.
I'm on my own, just wanna roam. I tell you, man, don't wanna home. I want to ride. From town to town, I say I think this life is grand. Say I dig it, man. Don't bring me down, man. Don't bring me down. I met this shit the other day, and then to me, she says she stayed. I got this bad, just like a cave. And we had a little rage, and then I'll be eating on the ground. My head is spinning round. Don't bring me down. Don't bring me down. Yeah, someone new. And then to him I won't betray. I had a buzz and pearls of fame. I even buy a wedding ring. But until then I says I am. I say I dig it, man. Don't bring me down. Don't bring me down. But until then I says I am.
pay me down. Don't pay me down.
Вітаю тих, хто толькі долучився до нашої кампанії. Гэта «Вольныя хвалі» беларускага радіо «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 13 красавіка. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Эл Грін, амерыканскі выканаўца ў стылі рытм-н-блюз, творчасць якога называюць перасмыкам паміж класічным паўднёвым соулам 60-х і камерцыйна-арыентаваным філадельфійскім соулам 70-х. Выканальніцкі стыль Грына склаўся пад уплывам рэлігійнай музыкі госпел. Свае рытм-н-блюзавыя выступы ён ажыўляў імправізаванымі выкрыкамі і стогнамі ў манеры Джеймса Брауна. У перыяд з 1981-го па 89-й Эл Грын выйграў 8 статуэтак Грэмі. У 2002 годзе яму была прысуджаная гэтая ўзнагарода за прыжыццёвыя дасягненні, а ў 95-м яго імя было занесена ў залу славы рок-н-ролу. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 красавіка 1952-го нарадзіўся Александр Куцікаў, вядомы савецкі і расійскі музыка, кампазітар, вакаліст, музычны прадзюсар, выступаў і выступае ў складзе некалькіх музычных калектываў, але найбольш вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і кампазітар гурта «Машына времени». Слухаем, бадай, самую вядомую песню гэтага гурта ў выкананні Александра Куцікава.
Так уж суждено. Живе Беларусь.
Дзён з барадой.
13 красавіка 1953-го нарадзіўся Рэндзі Пайпер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Wasp. Гэты калектыў быў утвораны ў 82-м годзе, але ў 85-м Пайпер пакінуў каманду, запісаўшы з Wasp толькі два першых альбомы, але і там хапала твораў, якія з часам сталі класічнымі і дазволілі лічыць Wasp гуртом, які разам з Motley Crue, Rat ды Quiet Riot сфармаваў Лос-Анджелесскую глэм-метал-сцену. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой. Мы працягваем. 13 красавіка 1954-го нарадзіўся Нільс Ольсен, дацкі спявак, адна другая дуэта Olsen Brothers, дзе Нільс працуе разам з братам Юргенам. Пасля перамогі на штогадовым нацыянальным фестывалі Dansk Melody Grand Prix з песняй Fly on the Wings of Love дуэт заняў першае месца і на конкурсе Еўрабачанні 2000. Пасля перамогі толькі ў Даніі за адзін дзень было прададзена звыш 100 тысячаў асобнікаў гэтага сінгла, а на конкурсе Congratulations, прысвечаным 5 50-годовому юбілею Євробачання пісня «Fly on the Wings of Love» зайняла 6-е місце серед лепших пісень Євробачання за всю ягоную історію. Самый день, что и узгаданный Нильс Ольсен, 13-го красовика 54-го, народился Джимми Дестри, американский музыка, наибольше ведомый как клавишник и бэк-вокалист гурта Блонди. Так само был одним из основных авторов разом с Крисом Стейном и Дебби Харре. Удельничал у шерегах Блонди с 75-го до 82-го и с 97-го до 2003-го года.
You wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her?
Take her home. Maria, you shaker. Ooh, don't you wanna take her home? She walks like she don't care. You wanna take her everywhere. Ooh, it makes you wanna cry. She's like a millionaire walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 красавіка. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Хілел Словак, амерыканскі гітарыст ізраільскага паходжання, адзін з заснавальнікаў гурта Red Hot Chili Peppers. Памёр ад перадазіроўкі ў чэрвені 88-га. Апошнім запісам Хілела Словака стала кавер-версія песні Джимі Хендрыкса «Fire», якая ўвайшла ў альбом Red Hot Chili Peppers «Mother's Milk». Прапаную паслухаць.
Трансгранічная радыёрацыя.
Тютюн з бородой.
13 красавіка 1972-го народився Аарон Льюіс, вокаліст і ритм-гітарист американського пост-гранж-гурта «Stained». До створення «Stained» Аарон працював поваром і займався ландшафтною архітектурою, а ще планував зайнятися ювелірним бізнесом на випадок, коли він не доможеться поспіхов у музиці. Але з поспіхом у «Stained» усе більш-менш добре, бо записавши 7 студійних альбомів, яны шматкроть займали вершині різних чартов і продали звиш 15 мільйонів аудіозаписів во всім світі.
Радіорація. Перше. Трансгранічне радіо ФМ.
Колодзьон з бородою.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock.
strikes 12, we'll cool off and start a rock and round.
Як вы разумееце, міма таго, што сёння сусветны дзень рок-н-ролу, я прайсці ніяк не магу. Дык вось, сусветны дзень рок-н-ролу адзначаецца, што год 13 красавіка, хоць гістарычная падзея, якая паслужыла асновай для свята, адбылася днём раней, 12 красавіка 54-га. Тады Білл Хейлі запісаў сінгл «Rock Around the Clock», які стаў знакавым у новым музычным напрамку, які хутка пераадолеў межы США і распаўсюдзіўся па краінах і кантынентах, кінуўшы выклік грамадству і традыцыям. Менавіта 13 красавіка 1954 на экраны выйшаў фільм з удзелам Білла Хейлі, дзе прагучала знакамітая песня. Віншую ўсіх, у каго рок-н-рол у душы, але развітвацца сёння будзем чарговым днём народзінаў. 13 красавіка 1974 нарадзілася Марта Яндова, чэшская музыка, найбольш вядомая як вакалістка нямецкай альтэрнатыўнай каманды Die Happy. Песняй гэтага калектыва, а дакладней кавер-версіяй песні Survivor гурта Destiny's Child мы развітаемся. Трымайцеся. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I laugh harder. You thought I wouldn't cope without you, now I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't stand without you, so now I'm inhaling. You thought I couldn't see without you, perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. Thought that I would die without you, but I'm living.